Prima concluzie ar fi că se confirmă cam toate estimările privind faptul că după Ucraina, Moldova are riscul cel mai mare de a deveni zonă de instabilitate, din păcate. În proporție de 90% aș merge pe ideea că aceste provocări sunt realizate de Federația Rusă și ele vin după o pregătire mediatică și informațională de câteva săptămâni. Sursele oficiale, inclusiv de la Kremlin, tot atenționau Moldova, tot făceau referire la situația așa numitelor probleme cu care se confruntă comunitatea rusofonă și tot felul de nereguli care, de fapt, vedeți că nu există. E și greu să justifici cum o zonă cum este Transnistria, aflată sub controlul armatei ruse, să devină victima unor acțiuni de. Deci este, după părerea mea, începutul unei serii de provocări pe care Federația Rusă le lansează. Obiectivele sunt mai greu de identificat. Eu văd că am două obiective ale acestor provocări. Una ar fi să creeze o problemă în plus suplimentară armatei ucrainiene, care trebuie acum să se concentreze pe Transnistria și să scadă pregătirea pentru apărarea Odesei. Deci, cumva, intensificarea instabilității în Transnistria va obliga armata ucrainiană să se concentreze și pe Transnistria și să își împartă resursele militare și pentru Transnistria, iar armata rusă să profite de acest lucru și să înconjoare pe la nord Odessa. Deci probabil că va urma în următoarea lună sau în următoarele săptămâni să se aplice asemenea acțiuni pe teren. Iar al doilea posibil obiectiv este acela de a pune presiune pe guvernul de la Chișinău și pentru a atenționa să nu mai sprijine nici măcar umanitar Ucraina așa cum o sprijină în acest moment și nici să se gândească să-și dezvolte, eu știu, alte măsuri de sprijin pentru Ucraina care, eu știu, sunt legate de asigurarea unor exporturi, asigurarea unor căi de aprovizionare pentru Ucraina.
Dar ca să folosească această regiune ca o trambulină pentru a ataca vestul Ucrainei, o versiune întâlnită, de exemplu, la Reuters, credeți că poate fi? Pentru că asta ar presupune nu doar acele trupe din Transnistria existente acum, dar asta ar presupune crearea unui coridor spre regiune prin care să intre trupe într-acolo și să atace Ucraina. Cum priviți dumneavoastră lucrurile astea? Dacă vă uitați pe hartă.
În acest moment, capacitatea militară a grupului operativ din Transnistria este limitată. Chiar și cu această mobilizare totală anunțată de autoritățile de la Tiraspol, tot nu vor reuși să formeze o forță care să aibă puterea militară să desfășoare o ofensivă care să meargă spre Odessa. Eu merg mai mult pe ideea că dacă se va întâmpla să primească ordin, această forță din Transnistria va încerca mai mult să blocheze căile de comunicare, în special cele care vizează Palanca, legătura cu Palanca, legătura dintre Tiraspol, șoseaua care se duce spre Odessa și probabil și alte căi de comunicații, inclusiv calea ferată. Deci cumva vor încerca să blocheze mai mult anumite lucruri. Cred că în prima fază nu au destulă forță, destulă pregătire să treacă la o ofensivă pe teritoriul ucrainian, dar, așa cum spuneau ucrainienii și aici le dau dreptate, ei pot efectua din zona Transnistriei lovituri de la distanță, adică să lanseze rachete la 20, 30, 40, 70 de kilometri, adică să încerce cumva mai mult lovituri de bombardament de la distanță peste graniță. Ceea ce se poate întâmpla în cazul în care, sigur, vor primi ordin să facă acest lucru. Pentru că, repet, interesul Federației Rusiei în acest moment este ca o parte din forțele ucrainiene care ar trebui să apere raionul Odessa, mă rog, zona Odessa, acum ar trebui să fie atrase, orientate într-un fel de joc de tensiune cu forțele din Transnistria, pentru a slăbi apărarea din nordul Odesei. Și cred că acest lucru ar putea să-l facă, să zicem, pe termen scurt, adică ordinul de zile sau de săptămâni. Pentru alte, să zicem, acțiuni mai de amploare, cu siguranță Rusia are nevoie să aducă pe aeroporturile militare controlate de Tiraspol să aducă mai multe forțe, mai mulți soldați și mai multe materiale de război, ceea ce este foarte greu pe calea aeriană, pentru că, vedeți, Ucraina se apără și aerian foarte bine și este în stare să doboare orice avion militar. Deci mi-e greu să mă gândesc că vor reuși să dezvolte un cap de pod aerian forțele rusești semnificativ care să consolideze Tiraspolul de unde să se pornească într-o ofensivă mare. Prioritar, după părerea mea, ar fi Palanca, adică cumva dacă se blochează acea rută de comunicație, atunci se cam închide acest tranzit de refugiați prin sud, prin sau în nordul Deltei Dunării. Zona aceasta e, vedeți, are și zona de apă care este un obstacol natural, deci cumva Palanca este un punct nevralgic militar. Și, bineînțeles, calea ferată, care controlată de Tiraspol spre Chișinău, cam astea ar fi în mare, cred eu, opțiunile tactice pe termen scurt.
Pe cale de uscat, însă, s-ar putea încerca pe acolo, pe lângă liman?
Cred că sunt șanse puține. Nu au destul sprijin, iar forțele transnistrene nu pot fi protejate, nu au destul de multă capacitate să fie protejate cumva. Sunt destul de, după părerea mea, vor prefera acțiuni de la distanță, adică lovituri cu rachete, bombardamente, lucruri de genul acesta mai mult.
Trupele acestea ruse existente deja în regiune sunt vreo 2.000-2.500 de militari și vreo 20.000 de tone de muniții. E adevărat, din perioada anilor sovietici, cum aprecia un fost ministru de reintegrare de la Chișinău, suficient ca să țină în șah malul drept, dar irelevant pentru un atac sau în contextul acestui război din Ucraina.
Da, pot dezvolta un conflict pozițional, dar fără să avanseze, fără să intre în teritoriul ucrainian, fără să facă lucruri ofensive, dar pot începe să schimbe lovituri de foc cu armata ucrainiană, să atragă cât mai mult din armata ucrainiană în acest joc de poziții, care este important într-un asemenea conflict, pentru că, v-am spus, asta înseamnă să-i forțeze pe ucrainieni să-și împartă forțele, unele pentru zona Odessa și altele pentru Transnistria.
Din anumite analize a experților ucraineni, s-ar putea deduce că Kievul ar putea avea nevoie la un moment dat de acordul Chișinăului pentru anumit gen de acțiuni. Aș putea deduce că, de exemplu, dacă ar vrea să neutralizeze aceste forțe din regiune, dacă le vor percepe ca o amenințare mare la un moment dat, să aibă acordul Chișinăului pentru asta. Dumneavoastră înțelegeți despre ce fel de acțiuni este vorba și care ar putea fi constrângerile Chișinăului?
Da, probabil că există un plan al armatei ucrainiene de a dezvolta o acțiune în cazul unui conflict cu Transnistria, cu forțele din Transnistria. Din punct de vedere legal, sigur, asta înseamnă ca armata ucrainiană să execute acțiuni militare pe teritoriul legal și suveran al Republicii Moldova. Și atunci, sigur că apare o mare problemă care este sensibilă de relație dintre Ucraina și Moldova în acest caz. Pe de o parte, Ucraina are un motiv de a se apăra dacă este atacată dinspre Transnistria și atunci poate să spună am dreptul să mă apăr inclusiv lovind sau bombardând în teritoriul transnistrean pentru a elimina această forță de amenințare din zonă. Pe de altă parte, Republica Moldova are dreptul să spună este teritoriul nostru suveran. Ucraina nu poate să facă acest lucru decât dacă Chișinăul aprobă așa ceva sau dacă se impune așa ceva. Și atunci, sigur că în acest moment Chișinăul va fi într-o dilemă. Pe de o parte, trebuie să-și dezvolte propriul plan de a gestiona. E un plan care trebuie să-l ai întotdeauna pentru situații neprevăzute, pentru cazul în care se a intra într-un conflict direct între armata ucraineană și forța din Transnistria. Și pe de altă parte trebuie să-și dezvolte un plan de colaborare militară cu Ucraina în așa fel încât să rezolve pașnic această problemă, pentru că, vedeți, lucrurile sunt destul de, cum se spune, din punct de vedere politic, oricând, eu știu, partidele pro-moscovite de la Chișinău ar putea să spună că asta este o mare greșeală, o mare problemă a actualei coaliții la Chișinău, care este pro-europeană, că au acceptat ca Ucraina să deruleze, să declanseze acțiuni militare pe teritoriul Republicii Moldova și deci să avem așa o mare problemă de decizie politică la Chișinău și o presiune internă dezvoltată prin diversiuni de către opoziția pro-moscovită. Deci Chișinăul trebuie să anticipeze și să discute cu Kievul eventualitatea unui asemenea plan în care Transnistria devine un inamic direct al armatei ucrainiene în această regiune.
Da, ar putea deveni, ar avea suficiente forțe și, poate mai important, voință, pentru că Tiraspolului probabil nu-i folosește, Tiraspolului politic, acum vorbind, nu-i folosește o implicare în acest conflict.
Aici este o mare întrebare, vedeți, pentru că există armata, grupul operativ care primește ordine direct de la Moscova, de la Kremlin, ordine militare, pentru a răspunde atacului, pentru a provoca, pentru a duce la provocări și așa mai departe. Deci are propriile planuri militare și Tiraspolul politic care trebuie, de fapt, să se adapteze la situația militară din teren. Pentru că dacă acest conflict se va declanșa la nivel politic în Tiraspol, nu se vor mai putea opune unor acțiuni militare, chiar dacă ele sunt firave sau modeste din partea armatei A14 sau elementele armatei A14. Deci Tiraspolul se află într-o situație mai delicată decât Chișinăul, pentru că probabil ei vor primi doar ordine, nu vor fi informați că va avea loc probabil o anumită acțiune militară împotriva Ucrainei și probabil că ei vor lua ca un fapt împlinit acest lucru și că nu vor avea prea multe de spus sau de influențat decizia Kremlinului în cazul în care se ajunge la conflict. Asta este marea problemă, că întotdeauna ce se întâmplă pe teren din punct de vedere militar forțează din punct de vedere politic Tiraspolul să se adapteze la decizia Kremlinului. Dar nu este invers, adică Kremlinul nu o să țină cont atât de mult de poziția, mă rog, punctul de vedere politic al Tiraspolului, pentru că Kremlinul este în primul rând concentrat, focalizat pe ducerea luptei împotriva armatei ucrainiene în regiunea Odessa. Și atunci, dacă ei au un plan ca să dezvolte ofensiva în toată regiunea Odessa, asta va fi mai important decât ce spune din punct de vedere Tiraspolul. Adică și Tiraspolul și conducerea politică la un moment dat își vor da seama că sunt târâți în acest conflict militar fără ca să mai aibă puterea de a mai bloca ceva.
Kievul sugerează prin vocea unui consilier prezidențial, domnul Aristovici, sugerează Chișinăului că ar putea fi complicat și poate ar trebui să ceară ajutor de la Ucraina și de la România, ajutor militar, probabil are dumnealui în vedere. Sugestii de la Chișinău există din mediul experților că poate ar fi necesar un acord militar cu Ucraina. Dumneavoastră, cum vi se par aceste lucruri? Domnul Peskov le-a și numit provocatoare aceste propuneri.
În actualul context de conflict, Moldova trebuie să-și evalueze propriile capacități în cazul unui conflict în Transnistria, adică dacă poate singură să gestioneze acest lucru, pentru că, vedeți, orice acțiune militară dinspre Transnistria implică armata ucrainiană. Pentru a nu exista probleme pe teren, ar trebui să existe un acord militar între Ucraina și Moldova. Acest acord militar, sigur, când se negociază, ar putea să prevadă foarte multe aspecte și de natură legală și de gestionarea frontierei. Sigur, există partea cealaltă delicată legată de statutul regiunii transnistrene și mai ales statutul forțelor militare rusești de acolo. Din păcate, dacă nu s-a făcut în timp de pace, acum va fi foarte greu de ajuns la un acord în timpul conflictului. De ce? Pentru că trebuie să fiecare să-și asume o decizie politică cu mare risc. La fel, probabil că partidele promoscovite vor fi împotriva unui asemenea acord și vor face destul de multă agitație la Chișinău, considerând că, de fapt, ar fi un fel de înțelegere pentru a acționa militar împreună împotriva Transnistriei și asta însemnă să provoace Moscova. Deci este o mare problemă pentru Moldova faptul că nu are această capacitate de apărare și descurajare, adică armata Moldovei nu are acea forță care să-i dea posibilitatea să spună putem gestiona și granița, putem gestiona și situația militară din interior și atunci, după cum vedeți, Ucraina spune noi avem niște priorități și urgențe pentru că ne simțim amenințați de armata din Transnistria. Și atunci nu avem decât o soluție. Ori acționăm unilateral noi de la Ucraina și atunci vă creăm o problemă în Republica Moldova, ori ne înțelegem pentru a găsi o soluție împreună împotriva forței militare din Transnistria. Din păcate, indiferent de ce opțiune se ia în calcul, va fi opțiune grea și va fi un risc politic destul de mare la Chișinău pentru oricine ia această decizie.